Ímyndum okkur að hægt sé að auka ráðstöfunartekjur 14.000 heimila tugi ef ekki 100.000 á ári, spara ríkinu 2,5 milljarða á ári, lækka raforkunotkun heimila rúmlega þriðjung og bæta ígildi lítilla til meðalstórar virkjunar inn á raforkukerfið. Eitthvað í þá áttuna væri ávinningurinn ef stjórnvöld ná markmiðum sínum að finna vatn á köldum svæðum. Þú ert að hlusta á þetta helst. Ég heiti Bergsteinn Sigurðsson og í dag leitum við að heitu vatni. Ein dýrmætasta auðlind Íslands heita vatnið. Langflest heimili landsins, 90% eru hituð með heitu vatni sem dælt úr borholum á jarðhitasvæðum. Þetta hefur tryggt íslenskum heimilum áreiðanlega, umhverfisvæna og ekki síst ódýra orku í áratugi. En ekki hafa allar byggðir landsins aðgang að slíkum jarðhita. Á svokölluðum köldum svæðum hefur vatni í jörðu ekki verið nægilega heitt til húshitunar. Á Vestfjörðum, Austfjörðum, Snæfellsnesi, Vestmannaeyjum og víðar eru hús aðallega hituð með rafmagni í gegnum fjarvarmaveitur sem leysti olíukyndingu af hólmi á sínum tíma. En það í sjálfu sér rangnefni að tala köld svæði því víðaskvar á landinu að finna heitt eða minnstakosti volt vatn. Áður fyrir var vatn undir 70 gráðum ekki talið nýtanlegt til húshitunar, en með auknum tækniframförum hefur það breyst. Nú hægt að nýta allt niður í 20 gráðu heitt vatn til kyndingar. Undanfarin ár hafa stjórnvöld staðið fyrir sérstöku átaki til jarðhitaleitar á köldum svæðum. Það hefur þegar borið árangur á Ísafirði þar sem heitt vatn fannst í Tungudal og talið geta knúið varmadælur fyrir öll hús þar í bæ. Á Patreksfirði líka verið að leita heitu vatni. Ég mælti mig mót við Eddu Báru Árnadóttur, verkefnastjóra hjá Bláma, sem samstarfsverkefni Landsvirkjunar, Orkubús Vestfjarðastofu og Umhverfis- og loftslagsráðuneytisins.
Og við erum svona að vinna að orkuskiptum og nýsköpun í orkumálum og svo leis.
Við erum hér neðst í Mikladal á Patreksfirði. Í útjaðri bæjarins, hér fyrir neðan okkur, er vegur nefið til Tálknafjarðar. Það gefur hlustundum einhverja hugmyndum staðsendingu. En hér rétt hjá okkur, hér borhola og þar heitt vatn. Segðu mér aðeins frá þessu verkefni.
Já, svona almennt að þá er lítið til gamlar heimildir heitt vatn á Vestfjörðum. Og eins og hérna á Patra og þá er svo sem ef þú hittir svona eldri, betri mennin í bænum að þá getur þeir yfirleitt vísa þér á eitthvað svona litlar hérna lindir og læki sem eru heitir. En það var ekki byrja að bóra hérna fyrir en fyrst 1976 það var bóruð ein borhóla, svo ein 86 og ein 87 og það eru svona fyrstu borhólanar sem við fengum. Og hérna, og á þeim tíma, það er henni ein þeirra var bara köld og hinar tvær, það fannst svona 30 gráðu heitt vatn í þeim. Svo í rauninni var ekkert gert hjá okkur, það var eiginlega ekkert að frétta fyrir bara 2012. Og þá hérna voru boraðar 10 rannsóknarholur hérna í kringum í rauninni þessar þrjár sem að voru gera fyrst. Og af þeim 10 þá var bara fannst volt vatn í tveimur. Þannig að það var nú ekkert rosalega mikið, en það voru tvær holur, ein hérna við kirkjugarðinn og önnur rétt fyrir ofan björgin sem að kannski þeir sem að þekka til að það er hérna eða Aðalstræti hérna hjá okkur. Og þar fannst svona eitthvað af 25 gráðu heitu vatni. En í rauninni það hefur ekkert verið gert við það vatn af því að það var ekkert svona í gamla daga eða svona fyrra tíðum að það var ekkert verið að horfa á þetta volga vatn. Það sem að skipti máli var bara það var verið að leita 70 gráðu heitu vatni eða heitara til að nota. Þannig í rauninni þetta vatn sem hefur fundið sérna það hefur ekkert verið gert við það. Og svo núna 2023 og 2024 að þá var farið að bóra aðeins meira hjá okkur og það var bóra hérna Það voru borað tvær hérna rannsóknarholur og ein vinsluhola og úr þessari vinsluholu sem var líka staðsett við kirkjugarðinn að þar kom upp alveg sletti af volguvatni eða 25 gráðu heitu. Það var held ég bara 25 lítur á sekundu. Nema hvað svo hola, það var svona stemt að því að hún ætti að verða 200-300 metra djúp en það varð eitthvað vesen með borinn og Við minnir hann hafði nú bara brotnað, þannig að holan varði ekkert nema bara rétt rúmlega 100 metrar. En það allan að það voru góða fréttir að það fannst þetta 25 gráðu heita vatn. En þegar kom svo að því að gera prufudæluna, dæluprufu, að þá í rauninni kom ekkert nema 13 lítur á sekundu upp, sem er svona frekar lítið. Þannig að það hefur ennþá ekki verið nýtt, en núna stendur til að bóra hjá okkur í sumar. Við erum í rauninni bara að byggja þetta bornum. Að bóra eina vinnsluhólu og þrjár rannsóknarhólur og reyna svona kortleikja þetta betur og reyna þá að vonast eftir því að hafa þessa vinnsluhólu þá dýpri. Hún á að vera svipum stað og þessi á kirkjugarðinum. Og við finnum þá meira magna vatni og vonandi náttúrulega er alltaf betra að það er aðeins heitara. En þetta hitast ég að það eftir samt alveg að ganga fyrir okkur.
En hver væri nú ávinningurinn af þessu öllu saman? Á Íslandi eru rafmagn framleitt með endurnýjanlegum hætti og raforkuverð er lærra hér en víðast. Raforka hins vegar talsvert dýrari orkugjafi en hitaveita. Ríkið niðurgreiðir nú 100% af flutnings- og dreifikostnaði vegna raforku til húshitunar sem er að jafnaði 2,5 milljarðar á ári. Þrátt fyrir það húshitunarkostnaður íbúa á köldum svæðum oft margfalt hærri en þar sem hitaveita. Í hvað nýtist 25 gráðu heitt vatn?
Það getur bara nýst í það að hita upp bæinn og það hefur talað það ef að við fáum á þessu bili 25 til 30 lítra á sekundu af 25 gráðu heitu vatni að þá ætti það að geta lækkað í rauninu bara kostnaðin við veitum okkar alveg 3/4. Þannig að það er talið duga bara fyrir því hjá okkur. Þannig að, en auðvitað eftir því sem vatni heitara því mun minna magn þarf og ef það kaldara þá í rauninu alveg hægt að nota mun kaldara vatn en það þarf bara miklu meira að því.
Þannig að það 25 gráðu heitt vatn, það er nót til þess að hita, það er nót til húshitunar.
Já, í rauninni, að þetta gert það með svona varmadælum sem að í rauninni það bara hita, sem að hækkar hitastöði á vatninu og þá þetta keyra inn á kerfið.
Hvernig myndi þetta þá virka? Segjum að allt gangi á óskum og hér finnist vatn í nægjanlegu magni og það hægt að dæla þau upp. Og hvað þarf þá að gera? Þetta bara að tengja þetta beint inn á kerfið eða þarf að fara í einhverja innviða uppbyggingu?
Sko, það þarf alltaf, sko, ef við fáum eitthvað vatn hérna upp, þá er það náttúrulega alltaf, það er að skoða hérna í rauninni næstu skref og ef það verður gert þá með varmadælum og þá þarf náttúrulega að skoða hvar þær verða staðsettar. Ef þetta verður tengt við kyndistöðuna þá er hún náttúrulega inn í bæ, þannig að það þá væntanlega að skoða hvort það þurfi eitthvað viðhald á lögnunum og eitthvað svoleiðis. Þannig að það er alltaf einhverja framkvæmdir og eins og þú sér bara, hérna, þetta er í rauninu bara sambarlegt og eins og er á Ísafirði, að þá hérna, það náttúrulega fannst vatn þar í fyrra og hérna, það er náttúrulega, og svo þar er þetta líka að fara í skipulagsvinnu og eitthvað svoleiðis, þannig að það er alltaf svona eitthvað sem þarf að gera, það er ekki bara hægt að tengja þetta alveg beint inn á og búið.
Það er nú þegar í gangi átaka sem fólki á köldu svæðum býðist til þess að kaupa niðurgreiddar varmadælur bara og setja upp heima hjá sér. En væri þetta þá þannig að það bara sett upp ein stór varmadæla fyrir allan bæinn?
Já, í rauninni. Þá ef við að horfa á það, þá sett svona miðlæg varmadæla sem að keiri þá í rauninni hitan upp og kemur þessu bara inn á kerfi í heldsinni. En svo eru þetta aðila sem hafa verið og það er þetta átak sem þú talar að það er hægt að fá bara að þú getur keypt þína eigin varmadælu, bara sett hann upp við þitt hús og og þá í rauninni getur það eru svona ákveðna gulrætur eða svo sett, já, þú getur fengið í rauninni það er þetta fá styrki í rauninni fyrir 50% af kostnaði við kaupin á dælunni eða hámarki það tæplega 1500.000 án vasks og svo getur þú líka fengið hérna endurgreiðslu á vaski bara úr ríkissjóði á virðisaukaskattinum. Þannig að hérna, það er svona, þó er náttúrulega kannski stoppkostnaður við að kaupa sér varmadælu getur verið töluverður, að þá er þetta svona ákveðin gulrót og líftíminn á sem dælum er alveg orðin góður, hann er alveg orðin upp í 20 ár. Þannig að þetta kannski tekur eitthvað smá tíma að borga sig upp, en svo náttúrulega að móti að þá eru varmadælu bara orðin það góðar í dag, að þú getur lækka bara húshitunarkostnaðin hjá þér alveg bara jafnvel 2/3, þannig að þetta fer eftir bara típum og hérna, og hvers konar dælu þú tekur og svoleiðis.
Hvað kostar að hita 100-150 fermetra húsinu?
Það er náttúrulega fer alveg eftir hvort þú sér með timburhús eða steift hús eða eitthvað svoleiðis en eins og ég segi bara um leið og getur allan að nýtt varmadælu kostið það sést þú sjálfur að, eins og ég segi þá getur þú lámarka kostnaðin eða minkaðin alveg 2/3 og eins og hefur verið talað að þú færir svona miðlega hérna, varmadælu eins og ef við erum að gera á Ísafirði og er hugsað að gera hér þá ef við fáum vatna þá getur það alveg verið lækkun á 3/4 kostnaði.
Þannig að ertu að borga 15.000 sem er ekki óalgeng tala, ég veit að margir eru að borga herra, þá varur okkar sem fara niður í 5.000.
Já, algjörlega.
Það er náttúrulega munur að minna fyrir það fyrir heimilisbókaldið.
Það er ekkert smá og einmitt eins og ég segi, þú getur verið náttúrulega verið með hærri reikning eða úrst í timburhúsi eða illa verra einangröðu, þannig að það er alveg munur að minna.
Heitt vatn á köldum svæðum sparar ekki bara peninga, heldur myndi líka losa orku. Með að við forsendur sem orkufyrirtækin og ríki gefa, má geta sér að þriðjungur orkunotkunar allra heimila á landinu fari í að hita hús á köldum svæðum. Með því að skipta rafkyndingunni út mætti losa orku sem samsvarar það bil hálfri vatnsfellsvirkjun og nýta í annað. Það vantar rafmagn á Vestfirði og mikið rafmagn fer einmitt í húshitun.
Algjörlega.
Hversu mikið myndi, fyrir bæjar svo Patreksfjörð, hversu mikið myndi þetta getum við talað bara um í raforku sparnaði, hvað þetta myndi spara?
Já, það væri náttúrulega hellingur og sko það er talað það með húshitunina. Ég ekki með það nákvæmlega niður á Vestfirði en á þessum, eins og nefnir, köldu svæðum eða rafkyntu svæðum að þá er talað það að 85% það bil af orkunni fari í húshitun og þá það 15% sem fara í einhverja aðra notkun. Þannig ef við myndum ná húshitunum niður og þá það kannski 85% af í rauninni allri orkunotkun. Þannig að það alveg munar að minna að ná því niður.
Hver eru þá næstu skref? Þið ætlið að reyna að bóra aftur hérna í sumari. Hvernig svona tímaplanið á þessu?
Sko, við í rauninni staðan svona nýjastu upplýsingar sem ég með að við erum bara að bíða eftir að fá borin. Hann bara í notkun annars staðar á landinu. En svo ef að finnst vatna þá þetta bara, það náttúrulega kannski ekki hægt að segja neina nákvæma tímaáætlun en eins og við sjáum á Ísafirði, það fannst vatnanda bara í maí fyrra minni með að hafa verið og ég held að sé stemt á því að áramótin þá verið hægt að keira það í gang. Þannig að þetta kannski svona 1-2 ár sem að gæti þá tekið að koma í rauninni nýtingun á vatninu í gang.
Þannig að það tildurlega fljótt gert.
Já, en eins og ég segi, mann alltaf veit ekkert hvernig hvort það var eitthvað viðhald á kerfinu hér sem er ekki á Ísafirði eða munurinn, en eins og ég segi, tæknin þetta sama í rauninni sem við verið að horfa til, bara varmadæla á bæinn og, hérna, og það þarf náttúrulega, það eru skipulagsmál og ýmislegt svona sem að það þarf að pæla í.
Hefur þú trú á því að sé hægt að finna heitt vatn á eiginlega öllum köldusvæðum á Íslandi?
Ég held það og sko í rauninni, það þarf bara, þetta er svona svolítið langtímaverk, þú getur ekki reiknað með því að bóra tvær holur og þú finnir vatn. Þú þarft kannski að það þarf að leita af miklum krafti og hérna, þess vegna bara mjög mikilvægt að halda þessu áfram og eins og hjá okkur. Þá er ég búið að finna vatn á Ísafirði þá auðvitað viljum við finna vatn líka hérna hjá okkur á Suðurfjörðunum. Þannig að, já.
Hver er staðan á öðrum fjörðum? Við vitum að það er heitt vatn í Tálknafirði en hvernig er til þessu Bíldudalur?
Það er auðvitað, það er eitthvað heitt vatn þar. Það er náttúrulega í Reykjafirði, það er náttúrulega heita náttúrulegar. Svo er náttúrulega á öðrum stöðum inn í kringum okkur. Það er á Krossholti þar sem er heitt laug, inn í Flókalundi og eins og þú segir Tálknafjörður, það er alveg mikið búið að bóra þar og mikið af heitu vatni og það að hluta til að nota fyrir bæinn í sundlaugin og svona. Þannig að það virðist vera svona á flestum stöðum hérna hjá okkur.
Þegar maður er svona vísindastörfum og orkuskiptum, þetta er svona langtímaverkefni og maður þarf að, ég get ímynda mér að maður þurfa að vera með þolinmóður. Það hlýtur líka að vera gaman að vera að taka þátt í verkefnum sem lít út fyrir að geta leist á kannski næstu 5 árum.
Já, algjörlega og manni finnst bara það svo frábært að koma svona átök eins og þetta hjá ríkisstjórninni að keyra á þetta jarðhita átak af því að það munar alveg minna að fá þennan styrk upp í þetta og hérna og líka bara það getur munað svo mikið ef að til dæmis finnst jarðhiti hérna og eins og á Ísafirði að ef að við náum að hérna fasa út hérna fjarvarmaveitunni í okkur á Ísafirði þá getur það í rauninni þá er það í rauninni rafmagn upp á 11-12 megavött sem er bara eins og heil mjólkarvirkjun sem er þá hægt að nýta í annað og eins og þú segir það eru orkuskipti og það er raforkuskortur þá getum við farið að reyna að keyra meira á það.
Frá því að við Edda Bára rættum saman hafa starfsmenn ræktunarsambands Flóa og Skeiða hafið boranir í Patreksfirði á ný. Niðurstöður þeirra borana liggja væntanlega fyrir í haust. Þú varst að hlusta á þetta helst, þátturum verður á sínum stað á morgun. Bergsteinn Sigurðsson, takk fyrir sig.